Үлгэр 42. Танкай хөөгийн үлгэрл.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би та нарт хэле. Гөмшиг хөрөггүй. Ер эсвэл жовт хүний бодвол гөмшигч гахт нүүртний учирт тонгор дор илүү баяр болно.
Та алтсан жилэн дэхэн олохын сэтгэгдлийг мэдгүй.
Мэдлгүй дээ. Өнгөрсөнд би дүрэвч дүлхүр богцоон гээгээд олж байсан. Тэр үед би ёстой баярладаг.
Өхөөд амьлахын сэтгэгдлийг мэднү?
Мэс заслийгээд гарч ирж ирэх үед. Зээл дээр хамт явж ясан хүүгээ алдаад ирж олох үст. Яг л өхөөд дахин амьлж шиг санагддаг.
За хамтдаа өнөх аавын сэтгэлээс хуваалцъя.
Нэг хүн хоёр хүүтэй байжээ. Бага хүн эцэгтэй. Аава, өмчлсөн миний хувийн өгөөч гэсэнд өчгөн хөрөнгөн хувааж өгөв. Хөдөн хангын дараа бага хүн хамаг юмаа цуглуулан алс нутгуу руу явжээ.
Ёо ёо, битгий чагаач та.
Тэр танхаа амьдэрж өмчөн барав. Тинхүү байсан бүх нам бартал тэр нутгадаа яар их үсгэлэн болжээ. Тэрэг ачгадаад тэр нутгийн нэгэн иргэнийд хурч хүслэгдэв.
Чи тарайнд очиж гахаа хариул.
Гахаах сан харуулаа.
Гахаа хариулаа.
Чи гахаа хоод идэж болохгүй шүү. Тэр чин гүр жоос.
Тэр гахаа тэжээдэг борцохоорч гэсэн үл залгах юмсан гэж хүссэн болгоч өгсөн хүн алга байлаа.
Ай. Очиж минь тийм ярин хүссэн хүн байдаг. Бүгд хоол үнсээр чатгалан байхад би харин энд үлгэрч өгөх гэнэ. Ай. Аа руугаа явъя. Хүй, аа минь вэ?
Миний хүү хөөрхий дөө, яагаад ийм болчихсон юм бэ?
Аава, би Тэнгэрийн өмнө таны өмнө нүүр хэлчихэ. Би хаа таны хүү болох нүүргүй. Та намаа хүсний өмнө болгоогооч.
Хурдуухан хамгийн сайн дөөл авчирч түүнд өмсүүл. Хуруунд нь бүгд зүүлгэж хөлд нь шахаа өмсөх. Бас тарган тугал авчир нүдл хамт идэд найрлаа. Энэ хүү маань өхөөд амилж алдагдаад олджээ.
Яагаад хөгжимдэж хүжиглээд ийм наргаантай байгаа юм бэ? Жочи ирсэн үү?
Дүүчи хэрч ирсэн. Аавч өрүүл мөнд бочиж ирсэнд нь баярлж тарган тугал нүдлж дайлдаг хэж байна.
Ууган хүн үний сонсоод их уурлж гэртэн орохгүй байлаа. Аав нь түүний ятах хар гарч ирв.
Аава, би ичнээн жил танд жаргатлаа. Таны жаргалыг би юрж өрчөөгүй. Гэвч та надад нүхттэйгээ найрал гэж ганч ишигч үгээгүй. Харин хөрөнгөчин янхан нуттай нийлж иччихсэн энэ хүүгэн ихэд түүний төлөө тарган тугал нэтэлж өгч байна.
Миний хүү, чи надтай үргэлж хамт байдаг. Миний юм бүх чиний шүү дээ. Харин энэ дүүчин өхөөд амилж алдагдаад олцсон тул бид найрлах учиртай.
Есүс хэлсэн.
Би та нарт хэле. Гөмшиг хөрөггүй. Ер эсвэл жовт хүний бодвол гөмшигч гахт нүүртний учирт тонгор дор илүү баяр болно.
Есүс зүвтний бас харин нүгэлтний дуудан гүмшүүлэхээр ирсэн юм. Танхай хүү гэртэн өргөж ирсэн үлгэрл бидэнд газар дээр нэгэн нүгэлтэн гүмшгэд тэнгэр дөөрж бас бах хүүгийн утлагын дайлаг шиг их найр болдог юм байна гэдгийг ойлгууллаа. Энэх өхөөд амьсан алдаад оссон баяр болдарви тэнгэр ав өөрийн царийн ганц хүү Есүсээ бидний төлөө зориулж бидний нүглөөс болж үхэл тушаад нь бидний зүтгөхийн төлөө амилсан юм. Бидний загламаягаар нэг бий болгоно тэнгэр эзэнтэй өвлөрүүлэхийн тулд юм. Шадар сав Питер бидэнд эзний хувьд нэг өдөр нь мянган жил мэт, мянган жил нь нэг өдөр мэт билээ. Зарим хүн удаан гэж боддог шиг эзэн амласнаа удаасруул байгаа биш. Харин та нарт хүлчингүйгээр хандаж хэнч сүнх байгаар бүх хүний гөмсөлд эргэсэй гэж хүсэж байна.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч гэснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залангаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.